วัสดีครับ Voice อเมริกานำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่7พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงขณะที่อิสราเอลเดินหน้าโจมตีเฮสบอลลาห์ประธานกรรมาธิการยุโรปแซมความหวังต่อพัฒนาการด้านการค้าที่ดีหลังหารือสีจิ้นผิงและโผชี้สหรัฐเป็นที่ยอมรับเรื่องผู้นำโลกเหนือจีนขณะที่ไทยอยู่กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและทรัมป์เสี่ยงนอนคุกหลังละเมิดคำสั่งศาลห้ามให้ความเห็นประเด็นคดีเงินปิดปากและเสริมข่าววันนี้ครับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีคืออะไรทำไมจึงสำคัญต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลกและนักวิจัยสหรัฐดึง AI ทำนายแผ่นดินไหวล่วงหน้าแล้วติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปติดตามสถานการณ์การสู้รบ
ครับ
ที่ตะวันออกกลางนะครับโดยกลุ่มฮามาสนะครับออกมายอมรับว่าตนตกลงที่จะรับข้อเสนอหยุดยิงที่จะทำโดยทางกาตาร์และอียิปต์แล้วครับขณะที่ทางอิสราเอลยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็เดินหน้าเตรียมพร้อมการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาต่อไปครับโดยกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ออกแถลงการในวันจันทร์ครับที่มีเนื้อหายืนยันการยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลอียิปต์และกาตาร์หลังทีมเจรจาจากกรุงไคโรพยายามทำให้เกิดการพักการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสชั่วคราวรวมทั้งเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ยังคงถูกคุมขังในฉนวนกาซาด้วยและขณะที่อิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆต่อพัฒนาการเรื่องนี้กรุงเทลอาวิฟกล่าวในวันจันทร์ว่าประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกของเมืองราฟาในฉนวนกาซาควรเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่กองทัพอิสราเอลเรียกว่าเป็นพื้นที่ขยายด้านมนุษยธรรมซึ่งรวมความถึงพื้นที่ของเมืองคานยูนิสก่อนที่ฝ่ายตนจะเดินหน้าทำการโจมตีราฟาดังที่ประกาศไว้มาสักพักแล้วครับโฆษกของกองกำลังป้องกันตนในอิสราเอลหรือ IDF โพสต์ข้อความด้วยภาษาอาหรับทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อความว่ากองทัพอิสราเอลจะลงมือใช้กำลังจัดการองค์การก่อการร้ายในราฟาและว่าใครก็ตามที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเป้าการโจมตีกำลังทำให้ชีวิตของตนมีความเสี่ยงอยู่นะครับทั้งนี้โฆษกรายหนึ่งของกองทัพอิสราเอลกล่าวด้วยว่าอิสราเอลกำลังเตรียมสิ่งที่บอกว่าเป็นปฏิบัติการที่มีขอบเขตจำกัดในราฟาอยู่ขณะที่มีรายงานว่าประชาชนราว 100,000 คนได้ถูกขอให้อพยพออกจากพื้นที่เมืองในเวลานี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของฮามาสกล่าวว่าคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากราฟานั้นเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและจะมีผลลัพธ์ตามมาครับก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ภาพแผนที่ของพื้นที่ด้านมนุษยธรรมในเมืองคานยูนิสตามแนวชายฝั่งตะวันตกของกาซาก่อนที่จะมีการประกาศเพิ่มในวันจันทร์ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะขยายไปถึงชายฝั่งทางตอนเหนือและทางตอนออกด้วยนะครับ
ครับส่วนสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันวาโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันจันทร์นะครับมีเนื้อหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลในราฟานั้นจะนำมาซึ่งความทุกข์เข็ญและความตายของพลเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและผลลัพธ์ที่มีผลทำลายล้างต่อผู้คนกว่า1ล้านคนที่หลบภัยอยู่ในเมืองนี้นะครับอันรายังกล่าวด้วยว่าตนจะยังคงทำหน้าที่ในราฟาให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะเดินหน้าจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้คนต่อไปนะครับขณะเดียวกันอิสราเอลโจมตีใส่บ้านหลังหนึ่งในเขตภาคใต้ของเลบานอนติดกับพรมแดนอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายเมื่อวันอาทิตย์ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยการโจมตีนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านมิสอัลจาบาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้อย่างหนักนะครับระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาในเลบานอนโดยผู้เสียชีวิตทั้ง4คนนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนะครับทางด้านกลุ่มเฮสบอลลามีแถลงการว่าได้ยิงจรวด10ลูกโจมตีใส่เมืองเคียยาตชโมนาทางภาคเหนือของอิสราเอลเป็นการตอบโต้นะครับคุณนพรัตน
์ครับจากสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับไปต่อกันที่ยุโรปกันบ้างครับโดยเจ้าหน้าที่ทางภาคตะวันตกของรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต6รายในเขตเบลโกรอดใกล้ชายแดนของทั้ง2ประเทศครับ วิเชสลาฟกลาดคอฟผู้ว่าการเขตดังกล่าวระบุผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟว่ายานพาหนะหลายคันได้รับความเสียหายนอกจากมีผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนด้วยครับทางฝ่ายยูเครนกล่าวว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนตก12ลำจากทั้งหมด13ลำที่กองกำลังของรัสเซียยิงเข้ามาช่วงข้ามคืนในเขตซูมีไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซนสกี้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของชาวออร์โธดอกซ์ว่าขอให้ชาวยูเครนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการภาวนาให้กับเพื่อนร่วมชาติและฐานแนวหน้าเขากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ามีธงยูเครนอยู่บนบ่าของพระองค์เซนสกี้มีถ้อยแถลงดังกล่าวผ่านคลิปวิดีโอโดยมีฉากหลังเป็นมหาวิหารเซนต์โซเฟียอายุ 1,000 ปีและเขายังระบุด้วยว่าการต่อสู้กับรัสเซียดำเนินมา802วันแล้วที่กรุงมอสโกของรัสเซียครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เข้าร่วมพิธีอีสเตอร์ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การนำของอัครบิดอนคิริลประมุขแห่งคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นของปูตินและต่อสงครามรัสเซียในยูเครนครับพูดถึงรัสเซียนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ว่ากองทัพจะจัดให้มีการซ้อมรบโดยมีอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเข้าร่วมด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการประกาศซ้อมรบในลักษณะนี้ให้ประชาชนรับทราบนะครับแล้วก็วีเอไทยโดยคุณสมพงษ์สุภาผลจะพาเราไปรู้จักอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีหรือ Tactical Nuclear Weapons และความสำคัญต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลกนะครับ
ครับเดี๋ยวจะไปรู้จักอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีกันก่อนนะครับว่าคืออะไรกันแน่อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับหรือว่า Tactical Nuclear Weaponsมีอำนาจการทำลายล้างน้อยกว่าขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมืองนะครับโดยมักจะถูกนำมาใช้ในการโจมตีทหารฝ่ายศัตรูในสนามรบปกติแล้วอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนั้นมีความรุนแรงราว1กิโลตันนะครับน้อยกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐโจมตีใส่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ราว15เท่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนี้มักบรรจุในหัวรบขนาดเล็กนะครับเช่นในจรวดติดเครื่องบินรบกระสุนปืนใหญ่หรือขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งขนาดที่กระทัดรัดก็ช่วยให้สามารถติดตั้งบนยานพาหนะหรืออากาศยานต่างๆได้นั่นเองนะครับความแตกต่างสำคัญอีกประการหนึ่งของอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีและอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์อันนี้สองอันที่ต่างกันนะครับก็คืออาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนี้ไม่ได้ถูกจำกัดภายใต้สนธิสัญญาควบคุมอาวุธที่สหรัฐและรัสเซียได้ทำไว้ซึ่งแตกต่างกับนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์หรือว่า strategic nuclear weapons นะครับที่ถูกจำกัดไว้ภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าวด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงไม่เคยเปิดเผยข้อมูลหรือจำนวนของอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิถีที่มีอยู่ในคลังอาวุธของรัฐบาลกรุงมอสโกนั่นเองครับคุณนพรัตน์
ครับแล้วบทบาทของอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในสงครามรัสเซียกับยูเครนนี้คืออะไรเหรอครับ
ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเลยนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้ย้ำเตือนชาติตะวันตกหลายครั้งนะครับถึงแสนยานุภาพด้านนิวเคลียร์ของตนเองซึ่งรวมถึงคลังอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะฮะจุดประสงค์ก็เพื่อทำให้ผู้นำชาติตะวันตกลดการสนับสนุนทางทหารต่อยูเครนนั่นเองโดยในช่วงเริ่มต้นสงครามปูตินมักจะใช้คำกล่าวว่าจะทำทุกวิถีทางในการป้องกันรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์หากจำเป็นนะฮะแต่ต่อมาปูตินก็ได้เริ่มลดระดับการคุกคามด้วยนิวเคลียร์ลงเมื่อยูเครนประสบความล้มเหลวในการแย่งชิงดินแดนคืนจากรัสเซียขณะที่กองทัพรัสเซียก็ได้รับชัยชนะในสมรภูมิต่างๆอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าลดคำขู่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ลงไปนะฮะเพราะว่ามีชัยในสงครามนั่นเองเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผู้นำรัสเซียก็ยังบอกด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งใดคุกคามความเป็นรัฐของรัสเซียและไม่คิดว่าจะมีใครที่สติครบถ้วนและความทรงจำแจ่มชัดที่ต้องการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีรัสเซียด้วยนะครับ
แต่แล้วทำไมรัสเซียถึงส่งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีไปเบลารุสครับ
ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณนพรัตน์รัสเซียเนี่ยได้เคลื่อนกำลังอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีบางส่วนนะฮะซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกเนี่ยนะครับไปประจำการในเบลารุสเนี่ยมีพรมแดน ติดกับยูเครนแล้วก็ติดกับชาติสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้หลายประเทศนะครับรวมทั้งโปแลนด์ลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียด้วย
ร
ัสเซียเนี่ยต้องการใช้เบลารุสเป็นฐานที่มั่นทางการทหารในการทำสงครามกับยูเครนแล้วประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกของเบลารุสเองก็มีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วก็เป็นผู้ที่ขอให้ปูตินเนี่ยนำอาวุธนิวเคลียร์มาประจำการเอาไว้ในพรมแดนของประเทศตนเองในส่วนที่ติดกับยูเครนนะครับทั้งปูตินและลูกาเชนโกบอกว่าการนำนิวเคลียร์ไปประจำการที่เบลารุสนั้นเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกซึ่งรวมถึงการที่อังกฤษตัดสินใจจัดหาปืนใหญ่เจาะเกราะบรรจุแร่ยูเรเนียมให้แก่ยูเครนด้วยนั่นเองนะครับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่รัสเซียติดตั้งในเบลารุสนั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนะครับแต่ก็มีการฝึกฝนให้ทหารแล้วก็นักบินของเบลารุสเนี่ยสามารถใช้อาวุธเหล่านั้นได้ก็เรียกว่าทำให้รัสเซียเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการโจมตีดินแดนทางภาคเหนือของยูเครนเพราะว่าเบลารุสเนี่ยมีพรมแดนติดกับภาคเหนือยูเครนอยู่นะฮะ
ครับ
ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังสามารถคุกคามชาติสมาชิกของนาโต้ทางฝั่งยุโรปตะวันออกรวมไปถึงทางฝั่งยุโรปตอนกลางในทวีปยุโรปได้อีกด้วยครับคุณอภรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาดูนะครับว่าการซ้อมรบครั้งนี้ของรัสเซียจะส่งสัญญาณอะไรออกมาในภาวะความขัดแย้งเฉพาะกับยูเครนที่ดำเนินมากว่า2ปีแล้วนะครับพักกันสักครู่นะครับยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับมาติดตามประเด็นการเยือนยุโรปของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกันบ้างครับโดยผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนด้วยการเข้าประชุมระดับไตรภาคีกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสและเออร์ซูล่าฟอนเดอไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปเพื่อหารือประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการค้าระหว่างจีนและยุโรปรวมทั้งเรื่องของสงครามรัสเซียและยูเครนด้วยครับโดยก่อนการเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์นะครับทั้งประธานาธิบดีมาครองและฟอนเดอไลเออร์ต่างก็ย้ำว่าการหารือครั้งนี้จะเน้นไปที่ประเด็นการค้าที่เป็นธรรมระหว่างสหภาพยุโรปและจีนเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมของตนอย่างมากจนทำให้สินค้าราคาถูกทะลักเข้ามาในตลาดยุโรปอย่างมากมายครับและหลังการหารือเส้นสุดลงฟอนเดอไลเออร์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนที่ยอมทำการค้าอย่างเป็นธรรมนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกฝ่ายพร้อมระบุว่าการทำการค้าให้เป็นธรรมนั้นทั้งสองต้องยอมเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเข้าถึงตลาดของตนได้และเราก็ได้หารือว่าจะเดินหน้าเปิดทางเข้าถึงตลาดอย่างจริงจังได้อย่างไรบ้างประธานคณะกรรมการยุโรปยังแสดงความมั่นใจได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าในเรื่องดังกล่าวไปด้วยกันได้แต่ก็ย้ำว่า EU จะไม่ยอมละทิ้งแผนการปกป้องเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนทั้งยังจะพร้อมงานเครื่องมือปกป้องการค้าของเราทั้งหมดอย่างเต็มที่ที่มีอยู่หากมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นนะครับนอกจากประเด็นการค้าแล้วฟอนเดอไลเออร์เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้หารือเรื่องของรัสเซียและการที่มอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนแต่ก็ได้ชื่นชมจีนที่บอกว่ามีบทบาทสำคัญในการลดระดับความตึงเครียดจากภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์อันไร้ความรับผิดชอบของรัสเซียด้วยครับประธานคณะกรรมการยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าเธอได้ขอให้จีนให้ความมั่นใจว่ากรุงปักกิ่งจะไม่จัดหาอาวุธใดๆให้กับรัสเซียซึ่งรวมถึงกรณีของสินค้าที่สามารถใช้งานได้ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงทางทหารนะครับเช่นเทคโนโลยีที่สามารถถูกนำไปดัดแปลงเพื่อใช้เป็นอาวุธได้หลังการประชุมไตรภาคีเส้นสุดลงประธานาธิบดีมาครองและประธานาธิบดีสีก็เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกันต่อนะครับโดยหลังการเยือนฝรั่งเศสเป็นเวลา2วันผู้นำจีนจะเดินทางต่อไปยังเซอร์เบียและก็ฮังการีครับ
ครับก็เป็นเรื่องของผู้นำโลกหลายคนทีเดียวนะฮะในวิดีโอก็แสดงให้เห็นทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองด้วยคราวนี้นะฮะก็มาถึงเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผู้นำโลกเมื่อปี2023นะครับจัดทำโดยแกลล็อปนะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาบอกว่ามีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าสหรัฐมีความเป็นผู้นำโลกมากกว่าจีนนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือส่วนใหญ่ก็จะบอกเช่นกันว่าตอนนี้เป็นขาลงของทั้งสองประเทศคือทั้งสหรัฐและจีนด้วยนะฮะรายงานของแกลล็อปนะครับบอกด้วยว่าแม้สหรัฐมีแต้มต่อเหนือจีนในเรื่องของภาวะผู้นำโลกแต่ระดับการสนับสนุนของสหรัฐนั้น สนับสนุนที่มีต่อสหรัฐนะครับมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้นำอเมริกันณเวลานั้นข้อมูลช่วงเกือบ20ปีพบนะครับว่าผู้นำจากพรรคเดโมแครตนะฮะมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนในโลกมากกว่าผู้นำที่มาจากพรรครีพับลิกันอันนี้น่าสนใจมากในปีที่แล้วนะครับสหรัฐได้คะแนนเหนือจีนเรื่องภาวะผู้นำโลก81ประเทศเทียบกับ52ประเทศของจีนนะครับจากการสำรวจทั้งหมด133ประเทศด้วยกันแกลลับแบ่งกลุ่มประเทศเป็น7กลุ่มนะครับตามระดับการยอมรับความเป็นผู้นำโลกของจีนและสหรัฐไล่เรียงตั้งแต่สนับสนุนจีนอย่างมากไปจนถึงสนับสนุนสหรัฐอย่างมากสำหรับประเทศไทยนะครับมีการยอมรับสหรัฐและจีนในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยอยู่ในกลุ่มกึ่งกลางพอดีเลยนะฮะของการแบ่ง7กลุ่มดังกล่าวโดยหมวดประเทศที่ไทยอยู่ในกลุ่มตามผลการสำรวจนั้นเรียกว่า contested non-aligned นะครับหรือว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดชัดเจนผลการสำรวจยังชี้ได้ว่าสหรัฐได้รับการยอมรับในเรื่องภาวะผู้นำโลกสูงสุดจากประเทศคอสโวส่วนจีนนั้นมีรัสเซียเป็นประเทศที่ให้การยอมรับสูงสุดนะครับ
ครับรายงานระบุด้วยว่าความได้เปรียบจากการเป็นที่ยอมรับมากกว่าก็มีความสำคัญต่อความสามารถของประเทศเรื่องการใช้อิทธิพลและทำให้มีโอกาสมากกว่าที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นะครับรายงานชิ้นนี้กล่าวด้วยว่าข้อได้เปรียบเรื่องการเป็นที่ยอมรับคือตัววัดหนึ่งที่สามารถสะท้อนองค์ประกอบของซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐและจีนอยู่ในทิศทางขาลงครับและแกลบระบุว่ามีสัญญาณที่ชี้ว่าความตื่นตัวกำลังลดลงต่อทั้งสองประเทศในฐานะมหาอำนาจโลกแต่ก็มีบางประเทศที่สหรัฐและจีนสร้างการยอมรับในระยะยาวได้นะครับคุณทรงพจน์
ครับ
ตัวอย่างเช่นจีนได้รับการสนับสนุนจากหลายชาติในแอฟริกาตั้งแต่แทนซาเนียยูกันดาไปจนถึงมาลาวีและแอฟริกาใต้ส่วนสหรัฐก็มีอินเดียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และเวียดนามที่สะท้อนทิศทางความได้เปรียบของอเมริกาในระยะยาวครับรายงานฉบับนี้ชี้ว่าภารกิจของจีนต่อประเทศในภูมิภาคเดียวกันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากความรู้สึกว่ามีภัยคุกคามและทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องหันไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐแทนครับ
ครับมาฟังข่าวการเมืองในอเมริกาบ้างนะครับผู้พิพากษานครนิวยอร์กนะครับที่นั่งบัลลังก์ในคดีอาญาว่าโดยการใช้เงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งปี2016ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำสั่งปรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ $1,000 ดอลลาร์ด้วยกันจากฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลนะครับพร้อมกับเตือนด้วยว่าหากละเมิดคำสั่งของศาลอีกครั้งอาจมีการลงโทษจำคุกได้นะครับตามรายงานของรอยเตอร์สการสั่งปรับเงินโดยสารนี้ถือเป็นครั้งที่10สำหรับทรัมป์ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งห้ามไม่ให้ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการไต่สวนที่กำลังดำเนินอยู่นั่นเองโดยผู้พิพากษาฮวนเมอร์ชานกล่าวนะครับว่าการสั่งปรับทรัมป์เป็นเงิน $1,000 ดอลลาร์เมื่อ9ครั้งก่อนหน้านี้นั้นเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและนักธุรกิจผู้ร่ำรวยผู้นี้หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำผิดและละเมิดคำสั่งศาลแม้แต่น้อยนะครับภายใต้คำสั่งนี้ทรัมป์ถูกห้ามไม่ให้ออกมาพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับคณะลูกขุนและพยานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีอาญาแรกที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองการสั่งจำคุกทรัมป์นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคดีครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่อดีตผู้นำประเทศถูกดำเนินคดีในข้อหาจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอมมี่แดเนียลส์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016นะครับผู้พิพากษาเมอร์ชานกล่าวว่าตนมองว่าคำสั่งจำคุกนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเพราะการดำเนินการดังกล่าวทำให้กระบวนการพิจารณาคดีหยุดชะงักทำให้เกิดปัญหาความท้าทายและด้านความปลอดภัยและจะทำให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้มีความยุ่งยากมากขึ้นนั่นเองถึงกระนั้นผู้พิพากษาผู้นี้กล่าวนะครับว่าการล่วงละเมิดคำสั่งห้ามให้ความเห็นอย่างต่อเนื่องและจงใจของทรัมป์นั้นถือเป็นการมุ่งทำลายต่อหลักนิติธรรมโดยตรงนะครับการสั่งปรับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งที่10มีสาเหตุมาจากการที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่22เมษายนทางสถานีโทรทัศน์โดยกล่าวว่าคณะลูกขุนถูกเลือกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว 95% เป็นพวกเดโมแครตพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เป็นพวกเดโมแครตนั่นคือคำกล่าวของทรัมป
์ครับ
ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่Facebook, Instagram แล้วก็ X Via ไทยรวมทั้งกลับไปฟังsubscribe ที่ YouTube Via ไทยด้วยและฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify Via ไทยครับ มาดูประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับเริ่มต้นด้วยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์นะครับวันนี้เขียวยกแผงอีกครั้งครับโดยดาวโจนส์บวกเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 38,852 จุด S&P พุ่งขึ้นถึง 1% ก่อนจะปิดที่ 5,180 จุด Nasdaq พุ่งสูงสุดครับ 1.19% ที่ 16,349 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 1% ที่ 2,333 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท74สตางค์ครับ
ครับไปที่เรื่องของบริษัทหนึ่งนะครับที่มีผลต่อการขึ้นลงของตลาดหุ้นอย่างมากก็คือบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลานั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดก็มีรายงานออกมานะครับบอกว่าเทสลาเนี่ยเตรียมปลดพนักงานเพิ่มในฝ่ายซอฟต์แวร์ฝ่ายบริการแล้วก็วิศวกรนะครับอันนี้เป็นรายงานที่สอบถามมาจากแหล่งข่าวเปิดเผยโดย Electric นะครับซึ่งเป็นนิตยสารหรือเป็นสื่อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแหล่งข่าวระบุว่าพนักงานของเทสลาได้รับอีเมลเรื่องการปลดพนักงานรอบใหม่เมื่อสุดสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลดพนักงานชุดใหญ่ก่อนหน้านี้เทสลาของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ก็ประกาศยุบฝ่ายพัฒนาระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและเมื่อเดือนที่แล้วเทสลาก็ประกาศนะครับว่าจะลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลงมากกว่า 10% ซึ่งรวมถึงตำแหน่งงานมากกว่า 6,700 ตำแหน่งในเท็กซัสแคลิฟอร์เนียเนวาดาและนิวยอร์กด้วยที่ผ่านมานั้นเทสลาเผชิญแรงกดดันจากยอดขายที่ลดลงนะครับและการแข่งขันด้านสงครามราคากับคู่แข่งจากหลายชาติโดยเฉพาะจีนนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเทสลากำลังหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์อัตโนมัติรวมทั้งเทคโนโลยีรถแท็กซี่โรโบแท็กซี่นะครับและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ออปติมัสมากขึ้นนั่นเองทำให้มัสต้องลดขนาดทีมงานด้านอื่นลงเพื่อโยกทรัพยากรไปยังโครงการใหม่ๆเหล่านั้นเทสลาเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าน่าจะสามารถลดต้นทุนได้ถึง350ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2จากการปลดพนักงานรอบนี้นะครับซึ่งก็รวมถึงผู้บริหารระดับสูงหลายคนอีกด้วยครับ
ครับจากเทสลาไปที่อีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ก็ทุกคนก็รู้จักกันดีบริษัท Microsoft ครับกำลังเดินหน้าพัฒนาโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ชุดใหม่ของบริษัทที่ว่ากันว่ามีความสามารถพอที่จะแข่งกับ Google และบริษัท OpenAI ได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากนิตยสาร The Information ครับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ Microsoft กำลังพัฒนาขึ้นมาเองนี้นะครับเป็นการพัฒนาภายในมีชื่อว่าMAI 1และอยู่ในภายใต้การดูแลของมุสตาฟาสุไลมานผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google DeepMind และอดีต CEO ของบริษัท Startup Inflection ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับ Microsoft ได้เมื่อไม่นานมานี้ตามข้อมูลของ The Information ที่อ้างแหล่งข่าวภายใน2รายครับอย่างไรก็ดียังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการพัฒนาโมเดลนี้ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วระบบนี้จะทำงานได้มีประสิทธิภาพดีมากเพียงใดครับรอยเตอร์ติดต่อไปยัง Microsoft เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธกลับมานะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Microsoft เพิ่งเปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Phi 3 Mini ที่ชี้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทแห่งนี้ในการดึงดูดฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นซึ่งกำลังมองหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพคุ้มทุนอยู่นะครับพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับนักวิจัยในสหรัฐโดยเฉพาะในรัฐเท็กซัสกำลังพยายามศึกษาหาวิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยทำนายการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะนำไปสู่การเตือนภัยล่วงหน้าและช่วยรักษาชีวิตของผู้คนได้มากมายนะครับคุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีรายงานจากเดียนามิเชลผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้และที่ผ่านมาเหตุภัยพิบัติที่รุนแรงนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกโดยปราศจากการเตือนล่วงหน้า
Predicting earthquakes is the holy grail of the whole world.
Sergey Fomel อาจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินหรือว่า UT กล่าวว่าสำหรับแผ่นดินไหววิทยาการพยากรณ์แผ่นดินไหวถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่รอคอยมาอย่างยาวนานผู้คนพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมานานกว่า100ปีแล้วทีมงานที่ UT ได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งนำไปใช้ในการแข่งขันที่กินเวลานานถึง2ปีเพื่อทำนายการเกิดแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ยางคังเฉินหัวหน้าทีมการแข่งขันและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำสำนักเศรษฐธรณีวิทยาของ UT เผยว่าพวกเขาสามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำสูงถึง 70% โดยสิ่งที่ทำนายได้มีทั้งความรุนแรง จุดเกิดเหตุไปจนถึงโอกาสของการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ทีมชนะการแข่งขัน
Because of the competition we have a very good data set
ฉันเล่าว่าเนื่องจากจะต้องลงแข่งทำให้เรามีชุดข้อมูลที่ดีมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชุดทดสอบแนวคิดแบบเรียลไทม์หัวหน้าทีมในการแข่งขันนี้ยังระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลข้อมูลที่ป้อนให้และทำนายการเกิดแผ่นดินไหวรวมถึงค้นหารูปแบบของภัยธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินศักยภาพของมนุษย์ที่จะวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ทีมงานของ UT ยังทำงานร่วมกับ TexNet ซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแผ่นดินไหววิทยาของรัฐเท็กซัสด้วย
We could identify which are the parameters of the ground motion or the electromagnetic sensor system is changing
อเล็กซานเดอร์ซาฟไวดิสผู้สอบหลักของ TexNet อธิบายถึงหลักการว่าถ้าเราสามารถระบุพารามิเตอร์หรือว่าค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของพื้นดินหรือระบบเซ็นเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงก่อนเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคตหากพารามิเตอร์เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเราสามารถทำนายได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาทีม UT สามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าถึง1สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่กระชั้นกว่านั้น
The most accurate prediction may come just immediately before the earthquake
เซอร์เกย์ โฟเมลอาจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์จาก UT ชี้ว่าขณะที่การพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดอาจเกิดขึ้นแบบกระทันหันก่อนเหตุจริงไม่นานแต่ในส่วนของระบบเตือนภัยล่วงหน้านั้นการรู้ก่อนแม้จะเป็นระยะเวลาที่เล็กน้อยก็ถือว่าเพียงพอแล้วปัจจุบันนี้นะครับทีมงานของ UT กำลังติดตั้งชุดทดสอบแนวคิดแบบเรียลไทม์ตามที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยหวังที่จะพัฒนาความสามารถในการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวล่วงหน้าให้สูงขึ้นต่อไปผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับผมนพราชเฉลิมมงคล
ผมทรงพจน์สุภาผล
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สายกับทางกรุงเทพนะครับปัจจุบันเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ยังจับตาดูเนาะรายงานเสมอว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างล่าสุดนี้ก็ใช้ได
้มีเรื่องของ Microsoft ที่พยายามผลิตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์Tesla ซึ่งเรารายงานไปแล้วก็พยายามประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ AI เช่นกันนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ Humanoid นะที่ชื่อว่า Optimus เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งนะนี
่ยอมรับ
ครับสวัสดีครับ
นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีหลายเรื่องที
่สวัสดีครับ
VOA วันนี้ค่ะ
สวัสดีครับ
ในช่วงแน่ใจได้ยินเสียงทางนั้นไหมคะ
สวัสดีครับ
ได้ยินไหมครับคุณศิรัตน
์สวัสดีค่ะอุ๊ยดีใจจังเลย คุณทรงพจน์คุณนพรัตน
์ได้คุยกันสักทีครับ
ดิฉันก็พูดคนเดียวนึกว่าไม่มีใครอยากจะคุยด้วยแล้วเมื่อพูดถึงแผ่นดินไหวเมื่อเช้าก็ได้รายงานแผ่นดินไหวที่ไต้หวันเมื่อเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
คร
ับแต่ก็ไม่มีรายงานความเสียหายอะไรมาหลังจากที่เราติดตามแผ่นดินไหวไต้หวันเมื่อวาน 5.3 กับ 5.2 ค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน
์ครับก่อนหน้านี้ก็มีแผ่นดินไหวต่อเนื่องเลยที่ไต้หวันนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นหลายที่ทั่วโลกเลยนะในอเมริกาที่นครนิวยอร์กก็เกิดขึ้นด้วยเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้ว
ใช่ก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่อย่างกรณีไต้หวันก็คือเขาอยู่ในพื้นที่อะไรนะวงแหวนไฟใช่ไหมฮะก็คือเป็นจุดที่เกิดขึ้นบ่อยก็เกิดจะเหมือนญี่ปุ่นคือเคยถามเพื่อนที่เป็นเชื้อสายไต้หวันเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นประจำอะฮะเขาก็ชินกันบ้างเหมือนกันถ้ามันไม่รุนแรงเหมือนคราวที่แล้วที่ทำให้มีความเสียหายมากมายอะครับ
ค่ะเทสลานี่ปลดคนงานอยู่เป็นระยะไหมคะเรียนต้องฟ
ัง
วีโอเอรายงาน
ครับก็คือปีนี้นะฮะก็ปลดไปแล้วเนี่ยถ้าตามข่าวนี้ก็หลายพันตำแหน่งด้วยกันผู้บริหารระดับสูงหลายคนถูกปลดนะฮะแล้วก็เทสลาเขาก็บอกว่าเขาจะนำต้นทุนส่วนที่ลดไปเนี่ยไปพัฒนาด้านอื่นโดยเฉพาะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับคุณนพรัตน์นะครับฮิวแมนนอยด์ที่ชื่อ Optimus เนี่ยจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตคือต่อไปเนี่ยสายพานการผลิตของ Tesla เนี่ยจะใช้หุ่นยนต์มากขึ้น แล้วก็แน่นอนคนก็จะลดลงไปนี่ก็จะกระทบของการจ้างงานในส่วนของเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวคราวที่ VOA